tere kuulama saadet Piibel kaanest kaaneni. Täna oleme üheskoos lõpetamas õpetussõnade raamatut Vanas Testamendis. Pastor Aare Kimmeli vahendusel kuuleme õpetussõnade 31. peatüki seletust, kus muuhulgas tuleb juttu valitsemisest ja valitseja ülesannetest ning peatüki lõpetab tubli naise ülistus. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Õpetussõnade raamatu viimane peatükk koosneb kahest osast. Alguses Massa kuningas räägib, mis ta ema on õpetanud kuninga ülesannetest. Peatüki lõpus kuuleme, kuidas ülistatakse tublit naist. Loen 31. peatükist esimese salmi. Leemueli Massa kuninga sõnad, millega ta ema teda õpetas. Massa oli Ismaeli poja nimi. Sama nimega kutsuti ka karjakasvatajat hõimu, mis temast põlvnes, ja samuti selle hõimu laagri kohta. Leemueli nimelist kuningat ei olnud ei Iisraeli põhjariigis ega ka Juudas. Sõna Leemuel tähendab tõlkes Jumalale omistatud. Loen 31. peatükist teise salmi. Mis oleks mul sulle öelda, mu poeg, mu üsa poeg, mu tõotuste poeg? Et Leemuel oli tõotuste poeg, tähendab, et ema oli teda Jumalalt palunud ja sellega seoses mingi tõotuse andnud. Paremini pole võimalik last maailma jaoks ette valmistada. Ka lapsele antud nimi kõneleb ema lähedasest suhtest Jumalaga. Ema teadis, et poeg oli Jumala kink ja tundis kasvatajana kohustust juhtida poeg Jumala tahte tundmisele. Kuninga ema teadis ka, milliseid ülesandeid pojal kuningana tuleb täita. Ta mõistis oma suurt vastutust lapse kasvatajana. Sellised mõtted ja tunded on muidugi tuttavad kõigile emadele ja isadele, kui nad jälgivad oma laste kasvamist. Nad tahaksid meelsasti anda oma lastele võimalikult hea varustuse tuleviku tarvis. Edaspidi näeme, et Leemueli ema nõuanded sobivad väga hästi ka meie aega. Nagu järgnevates salmides rõhutatakse, kuninga positsioon on ka kohustav. See ei tähenda oma soovide teostamist, vaid rahvale parima taotlemist. Needki põhimõtted sobivad igale inimesele. Meid pole loodud maailma meie endi jaoks, vaid meie kutsumuseks on teha elu kergemaks ka teistele. Loen kolmanda salmi. Ära anna oma rammu naistele, oma teid nende hooleks, kes hävitavad kuningaid. Kõigepealt hoiatab ema tulevast kuningat sobimatute suhete eest naistega. See on väga vajalik nõuanne, mille järgimine oleks olnud ajaloo jooksul kasulik paljudele kuningatele ja üldse meestele, eriti võimupositsioonidel. Kes harrastab kõlvatust, on juba teel hukatuse poole. Loen salmid 4 ja 5. Ei sünni kuningail, Leemuel, ei sünni kuningail juua veini ega vürstidel himustada vägijooki, et nad juues ei unustaks seadust ega väänaks kõigi vaeste õigust. On asju, mis ei muutu, ehkki ajad muutuvad. Alkohol ja naised on saanud hukatuseks lugematutele meestele sajandite ja aastatuhandete jooksul. Seda teadis juba umbes 3000 aastat tagasi elanud Leemueli ema. Juhtival kohal olijale on alkohol eriti ohtlik, sest kaine otsustusvõime puudumise tõttu tehtud mõtlematud otsused võivad seal kaasa tuua hullemaid tagajärgi. Kes keskendub oma mugavuse ja meeleliste naudingute rahuldamisele, see kaotab võime mõista kaasinimese häda. Et tegutseda õigesti ja targalt, see nõuab pühendumist. Juhuslike mõttevälgatuste ajel toimimine, milleks enesekesksel inimesel on eriti suur oht, viib harva heade tagajärgedeni. Sellest on huvitavalt rääkinud ka natslikul Saksamaal vanglasse sattunud meie aja võib-olla tuntuim märter Dietrich Bonhoeffer. Kuna ta oli rahvuslik ja rahvusvaheline kuulsus, siis koheldi teda eriti vangistuse algupoole paremini kui paljusid tema saatusekaaslasi. See tegi talle võimalikuks aidata raskemas olukorras olevaid vange. Rääkides oma vanglast saadetud kirjades teiste vangide aitamisest, arutles ta, kuidas seda paremini teha. Ta jõudis järeldusele, et kõige rohkem oli temast abi siis, kui ta ei tegutsenud isegi kaastundest ajendatuna, vaid hindas rahulikult, kuidas on konkreetses olukorras kõige parem tegutseda. Seega võib öelda, et mõnikord võivad isegi positiivsed tunded armastuse osutamisele takistuseks olla. Ammugi siis iseenda ümber pöörlemine. On selge, et veini poolt tumestatud mõtted ei jookse ega suuda olukordi hinnata vajalikul viisil. Loen salmid 6 ja 7. Andke vägijooki narutajale ja veini sellele, kelle hing on kibestunud, et ta jooks ja unustaks oma vaesuse ega mõtleks enam oma vaevale. Selle mõte on lühidalt, jäägu vein teistele, kes selleta läbi ei saa. Nagu öeldakse, põhjust joomiseks leiab alati. Millal mure, millal rõõm, millal mõni tähtpäev või midagi muud. Ka kristlasel on paremat teha, kui oma murede unustamiseks veini või õlut lakkuda. Esimeses Peetruse kirjas 2.9 öeldakse. Teie aga olete valitud sugu, kuninglik preesterkond, püha rahvas, omand rahvas, et te kuulutaksite tema kiidetavust, kes teid on kutsunud pimedusest oma imelisse valgusse. Loen salmid 8 ja 9. Ava oma suu keeletu heaks, õiguse tegemiseks kõigile põlatuile. Ava oma suu, mõista õiglast kohut, tee õigust viletsale ja vaesele. Kuninga asi on mitte mõelda oma muredele, vaid hoolitseda, et õiguse saavad needki, kes häält ei tõsta. See on oivaline juhtnöör tänapäevastelegi otsustajatele. Isegi demokraatliku korra ajal kuulatakse sageli rohkem neid, kes teevad kõvemat häält ja kellel on oskusi ning võimet oma asja eest seista. Tõeline heaolu aga oleks siis, kui võetaks nii sama tõsiselt neidki, kes ise oma häält kuuldavaks teha ei suuda. Kõik see sobib rakendamiseks ka igas koguduses ja mis tahes muudeski inimsuhetes. Kas me kanname hoolt nendegi eest, kes ei oska või ei usalda teha oma häält kuuldavaks? Või toimime me kristlastenagi rohkem nende tingimustel, kellel on rohkem mõjuvõimu? Õpetussõnade raamat lõpeb tubli naise ülistamisega. On tõenäoline, et see ülistus ei kuulunud esialgselt Lemueli ema õpetussõnade hulka. Kõigepealt neis raamatu lõpusalmides ei räägita enam midagi kuninga vastutusest. Teiseks erineb nende salmide stiil ja vorm täielikult peatüki esimese poole omast. Nimelt meenutab hea naise ülistus oma ülesehituselt alfabeetilisi psalme, kus iga järgmine värs algab järgmise tähestiku tähega. 10. salmist peatüki lõpuni ongi kokku 22 salmi, sama palju nagu tähti Heebrea tähestikus. Ehk oled sa õpetussõnade raamatuga tutvumise käigus juba vahel imestanud, et väga paljudes salmides kujutatakse naist ohuna ja surma käskjalana. Vahel on küll naisest juttu ka kui issanda annist, aga pearõhk on selgelt võõraste naiste eest hoiatamisel. Aga Jumala vaim on selleski asjas juhtinud piibli kirjutajaid terve tasakaalu poole. Raamatu lõpus näeme, et sugugi mitte kõik naised ei too surma ega vii Jumalast eemale. On neidki, kelle mõju on täpselt vastupidine ja kes loovad enda ümber elu ja rõõmu. Nii jääb õpetussõnade raamatust meile viimasena silme ette pilt tublist, algatusvõimelisest naisest, kes täidab oma ülesandeid usinasti, oskuslikult ja targalt. Seda iseloomustust lugedes tuleb hea ja tänulik meel. Loen 31. peatükist 10. salmi. Tubli naine on palju enam väärt kui pärlid. Kes leiab tema? Tubli naise väärtust ei saa võrrelda varandusega. Sama mõte on ka ülemlaulu 8. peatüki 7. salmis. Kui keegi annaks armastuse eest kõik oma koja vara, oleks ta tõesti naeruväärne. Aga mis toimub meie ajal? Kui kergesti ollakse valmis tooma edukuse altarile ohvriks oma abikaasagi? Mis veel hullem, tuleb küsida, kuivõrd tänapäeval enam mehed naisi ja naised mehi üldse tõeliselt hindavad. Kas ei käsitleta üksteist pigem kasuliku objektina, kellest võib loobuda, kui ära tüütab? Apokrüüfses Siiraki raamatus öeldakse 25. peatüki 1. salmis. Kolm asja meeldivad mulle ja need on ilusad issanda ning inimeste ees. Vendade üksmeel ja ligimese armastus ning et naine ja mees üksteist mõistavad. Loen 11. salmi. Ta mehe süda loodab tema peale. Ja tulust ei ole tal puudust. Omavaheline usaldus on abielu nurgakivi. Selle tulemusena saab ka naine vabalt kasutada oma ande ühiseks hüvanguks. Seepärast on ka puudus sellisest majast kaugel. Usaldus on seotud ka omandi kasutamisega. Kuna mehe ja naise suhet kasutatakse piiblis ka Kristuse ja koguduse suhte illustreerimiseks, siis võib neis salmides ka näha, mida Kristus ootab oma koguduselt. Ta on usaldanud kogudusele maailma kõiksuse suurima aarde, evangeeliumi. Ja ta soovib ning usaldab, et me võtame selle kasutusele ja kaupleme sellega kasudega. Nii kogutakse vilja taeva aitadesse. Loen 12. salmi. Kogu oma eluaja teeb ta mehele head ja mitte kurja. Kui Jumal oli loonud Aadama, siis kannatas Aadam esialgu üksinduse all. Ta vajas kohast abilist. Seda aga kogu loomariigis ei leidunud, vaid see tuli talle valmistada tema enda küljeluust. Ei tea, kas me suudame kunagi korralikult mõista seda Eeva loomise sõnumit. Eevat ei tehtud Aadamale tüdrukuks ega ka keskiijannaks, vaid selliseks partneriks, kes on orgaaniline osa temast endast. Mida enam sellele mõelda, seda enam saab ka selgeks, miks on mehe ja naise võistlus abielus meeletu. Ei võistle ju ihu liikmedki selle nimel, kes on ühes või teises olukorras teisest üle. Nad tegutsevad üheskoos ja kooskõlas ühiseks hüvanguks. Seepärast ei tähenda naise tegutsemine mehe heaks tema tujude rahuldamist või valede tegude aktsepteerimist. Parimates huvides tegutsemine võib vahel tähendada ka tõsist juttu. Kui üks läheb vales suunas, siis on armastuse kohane püüda tal igati enda hävitamist takistada. Ja kui naine nõnda oma mehe kasuks tegutseb, siis tegelikult parandab ta ka oma enda olukorda, sest mees ja naine on üks. Loen salmid 13 ja 14. Ta muretseb villu ja linu ning töötab virkade kätega. Ta on kaupmehe laevade sarnane. Ta toob oma leiva kaugelt. Naine tegutseb aktiivselt nii kodus kui ka väljaspool. Kuna tal on oma mehe usaldus, siis võib ta teha kõike, mida peab ühiste asjade eest hoolitsedes vajalikuks. Jällegi pole siin raske näha seost ka evangeeliumi edasiviimise tööga. Nii ligidal kui ka kaugel on vajadus heade uudiste järele Kristusest. Vahel on aeg minna neid viima isegi merede taha. Loen 15. salmi. Ta tõuseb, kui on alles öö, ja annab oma perele rooga ja määratud osa oma teenijaile. Varane tõusmine on Eestimaalgi tuttav veel eelmisest sajandistki. Maa elus teisiti ei saanud. Pereema korraldas elu majas. See tuletab meelde juhi rolli ja vastutust. Tal tuleb teiste eest hoolitseda isegi enne kui enda eest. Loen 16. salmi. Ta soovib põldu ja hangib selle. Oma kätteviljast ta istutab viinamäe. Vana testamendi ajal sai peaaegu kogu rahvas oma elatise maaviljelusest. Meie võiksime selle salmi sõnastada nõnda, et naise aktiivsus on toonud talle sissetulekuid, mida ta uuesti investeerib. Ta kannab seega ka suurt majanduslikku vastutust ning on valmis selle nimel tööd tegema, nagu selgub järgmistest salmidest, 17-19. Ta paneb enesele vöö kõvasti vööle ja teeb oma käsivarvet tugevaks. Ta märkab, et ta tulemused on head. Ei kustu öösel ta lamp. Ta paneb oma käed koonlapuu külge ja ta pihud hoiavad kedervart. Neis salmides kiidetakse tubli naise usinust. On öeldud, et mees teeb tööd hommikust õhtuni, aga naise tööd ei lõppe kunagi. Sellele viitavad needki salmid. On hämmastav, mida kõike see naine teeb. Aga ka usupuhastajad, toetudes Paulusele, pidasid õigeks omal ajal õpetada, et igal kristlasel tuleb ihuliku enesedistsipliini ja kehaliste harjutuste ning tööga treenida ja ohjeldada ennast, et küllus ja tegevusetus ei hakkaks kihutama tegema mingit pattu. Kui inimene peab tööd tegema, siis jääb tal tõesti vähem aega teha pattu. Loen 20. salmi. Ta avab oma pihu viletsale ja sirutab vaestele mõlemad käed. Jumala tahte kohane elu väljendub ka hoolitsemises nende eest, kes on halvemas olukorras. Ehkki tublit naist on neis salmides ülistatud selle eest, et ta igal viisil hoolitseb oma perekonna heaolu eest, ei ole ta siiski kitsi. Ta teab, et materiaalne vara, mis ta on kokku saanud, on Jumala and. Nii on ta valmis sellest ka teiste heaks loobuma. Loen salmid 21 ja 22. Ei ta karda lund oma pere pärast, sest kogu ta perel on kahekordsed riided. Ta valmistab enesele vaipu, ta riietus on linane ja purpurpunane. See naine on varustanud oma pere ka külmapuhuks. Ta on kasutanud aega õigesti. ta pole nagu mees, kes ei saanud katkist katust parandatud, sest vihmaga ei tahtnud katusele minna ja kuiva ilmaga polnud selleks vajadust. Neis salmides on uurijatele andnud mõtteainet see, et nimetatakse purpurpunast riietust. See oli toll ajal luksuslikult kallis. Kui algteksti mõtet on mõistetud õigesti, siis oli naine oma agarusega saavutanud tõelise jõukuse. Mõnede uurijate arvates võib see algkeelne sõna tähendada ka kahekordset. Sel juhul ei rõhutata riiete hinda, vaid praktilisust. Nad pakkusid külma ilmaga tõhusat kaitset. Loen 23. salmi. Ta mees on tuntud väravais, kui ta istub maa vanemate hulgas. Naise toimekus mõjub ehk üllatuslikult hästi ka tema mehe ühiskondlikule positsioonile. Mees on ühiskonnas hinnatud. Ta kuulub vanemate hulka. Kuidas naise tegevus seda põhjustas? Võib-olla see läbi, et inimene, keda ka tema naine tingimusteta hindab ja toetab, leitakse olevat usaldusväärne ja tark. Aga küllap on asi selleski, et kui kodus on elu korras, siis mõjutab see ka meeleolu ja edukust väljaspool kodu. Loen salmid 24 ja 25. Ta valmistab ja müüb särke ning annab kaupmeestele vöösid. Ta riided on tugevad ja ilusad ja ta vaatab rõõmsalt tulevikku. Siin ülistatava naise energiat paistab jätkuvat igale poole. Ta toodab ja müüb osa asju ise, teise osa aga annab kaupmeestele turustamiseks. Kogu ja raamatu 11. peatüki 6. salmis on öeldud, külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine, või tulevad mõlemad ühtviisi head. Nii teeb ka see naine. Ta ei ole sõltuv ainult ühest sissetuleku allikast, seetõttu võib ta vaadata rahulikult ka tulevastesse päevadesse. Loen 26. salmi. Ta avab oma suu targasti ja tema keelel on sõbralik õpetus. Võiks arvata, et selline supernaine sõidab teistest nagu teerulliga üle, aga nii ta ei tee. Tal on aega ja kannatlikkust, et teistele sõbralikkust osutada ja neid julgustada. Ta räägib targalt. See tähendab, ta elu alus on Jumala sõnas, kust ta ammetab tarkust teistelegi. Loen 27. salmi. Ta valvab tegevust kojas ega söö laiskuse leiba. Sellist naist laisaks nimetada ei tuleks küll enam kellelegi pähe. Ta ei tegutse mitte ainult ise aktiivselt, vaid kannab hoolt, et kogu majapidamises ka kõigi teiste vastutusel olevad ülesanded saavad täidetud. Loen salmid 28 ja 29. Ta pojad tõusevad ja nimetavad teda õnnelikuks ja ta mees ülistab teda. Palju on tütarlapsi, kes töös on tublid, aga sina ületad nad kõik. Tuleb ilmselt nõustuda, et selline naine ületab tõesti kõik teised. Mehe kiitus naise aadressil kõneleb julgustavast õhkkonnast, mis selles kodus valitseb. Kõike seda silmas pidades tuleb nõustuda, et hea naine on kallim kui pärlid või muud maised aarded. Loen salmid 30 ja 31. Võluvus on petlik ja ilu on tühine, aga naine, kes issandat kardab, on kiiduväärt. Andke temale ta kättevilja ja tema teod ülistagu teda väravais. Lõppude lõpuks on tubli naise juures kõige kiiduväärsem siiski see, et ta kardab issandat. See tähendab, ta peab Jumala sõna oma elu tähtsaimaks juhtnööriks. Väline ilu väheneb aastate jooksul ja võluvus võib olla üldse väga petlik. Aga see ilu ja väärtus, mis on sündinud inimeses Jumala sõnamõjul, ei kaota aja minnes ja vanaduse tulles oma väärtust. See väärtus on väärtus veel igavikuski.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud õpetussõnade raamatu Vanast Testamendist. Järgnevalt siirdume edasi juba Uude Testamenti ning asume üheskoos uurima Apostel Pauluse kirja Filippi kogudusele. Seniks aga soovin teile Jumala lähedust ja tema valgust valgustama teie eluteed. Taas kuulmiseni!
Kui kõik laulu hääled suur...